Երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, կա Ադրբեջանի հետ ինչ-որ պայմանավորվածությունների փաստաթուղթ և ինքը պատրաստ է այն ստորագրել։
Այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Ընդդիմությունը խորհրդանի արտահերթ նիստը հրավիրել։
Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը չի կարող ստորագրությամբ ուժի մեջ դնել մի փաստաթուղթ, որը կարող է ուժի մեջ մտնել բացառապես խորհրդանի վավերացմամբ կամ հանրաքվեի արդյունքում։
Ինչ իրավիճակ է սահմանին, վարչապետի պաշտոնակատարը հայտնում է, թե Հայաստանի տարածքում են արդեն 500-600 ադրբեջանցի։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց դատախազության դիմումը, որով Ռոբերտ Քոչյանին կարող էր նոր մեղադրանք առաջադրվել մարտի 1-ի գործով։ Բայդենի նախագահությունից ի վեր առաջին անգամ Ամերիկայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները դեմարդեմ հանդիպում են ունեցել, օրակարգում է եղել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Եվրոխորհրդարանը հատուկ բանաձև է ընդունել, պահանջելով Բաքվից անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին։ Նույն օրը Բաքվի դատարանում մեկնարկել է նրանցից երկուսի դատավարությունը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր մասնակցել է Հարավային Կովկաս տարածաշրջանային զարգացման և համագործակցության հեռանկարներ համաժողովին, որի ընթացքում ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի հետ։ «Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ համագործակցության, չնայած մեզ հասցրած ավերներին, մեր տարածքների 30 տարվա գրավմանը, մեզ անհրաժեշտ է փոխադարձ համագործակցություն, քանի որ մենք հարևաններ ենք և պետք է սովորենք ապրել կողք-կողքի»։ Ասել է Ալիևը այդ համաժողովում, նա հայտարարել է նաև, որ պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը ցանկանում է ընդարձակել համագործակցությունը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Ամերիկայի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Էնթոնի Բլինքենը և Սերգեյ Լավրովը Ռեյկյավիկում արկտիկական խորհրդի նիստի շրջանակներում իշարասալ հարցերի անդրադարձել են նաև Սիրիայի ճգնաժամին և հայ-ադրբեջանական լարվածությանը։ Ռեյկյավիկում արկտիկական խորհրդի հավաքի շրջանակներում նախորդին տեղի ունեցել Բլինքենի և Լավրովի առաջին հանդիպումը, որից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը կառուցողական է որակել քննարկումները, նշելով, որ երկու կողմերը գիտակցում են հարաբերություններում անցած մի քանի տարիների ընթացքում առաջացած անառողջ մթնոլորտը փոխելու կարևորությունը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի վարչապետեր Միխայել Միշուստինը և Ալի Ասադովը այսօր հանդիպել են Մոսկվայում։ Քննարկումների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է հատկացվել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում ուժերը համատեղելու հնարավորությանը։ Միշուստինը նշել է, որ պատերազմից հետո տարածաշրջանում կոմունիկացիաները վերաբացելու կարևորությունը մեծ նշանակություն ունի։ Ասադովը Միշուստինին առաջարկել է հարմար ժամանակաշրջանում պաշտոնական այց կատարել Ադրբեջան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ելույթ է ունեցել հաղթանակ կազմ կոմիտեի նիստում, ըստ Պուտինի, ոմանք այսօր համարձակվում են ասել, թե Սիբիրյան հարստությունները անարդարացիորեն են պատկանում միայն մեկ երկրի։ Բոլորն ուզում են մեզ կծել, ինչ որ բան պոկել, բայց պետք է իմանան, որ մենք նրանց ատամները կփշրենք, այնպես կփշրենք, որ այլևս չկարողանան կծել, և դրա երաշխիքը մեր զինված ուժերի զարգացումն է, ասել է Պուտինը։ Իսրայելին կպահանջվի ևս մի քանի օր Գազայի հատվածում Համասի ռազմական ենթակառուցվածքը ոչնչացնելու համար, այդ մասին հայտնել է կառավարության հետ կապեր ունեցող Axios լրատվական կայքը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուից պահանջում է հնարավորինս արագ ավարտել օպերացիան։ Գերմանիա արտգործնախարար Հեյկո Մաաս այսօր Իսրայելում Բեն Գուրիոնի միջազգային օդակայանում ասել է, որ Իսրայելը ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։ Մայիսի 10-ին մեկնարկած Իսրայելա-Պաղեստինյան ռազմական արճակատման ընթացքում սպանվել է առնվազն 228 պաղեստինցի և 12 իսրայելցի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, որ հուլիսի 20-ին կմեկնի ինքնահռչակ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, որտեղ կհրապարակի «մեջբերում եմ ամբողջ աշխարհին» հասցեագրված հայտարարություն։ «Եթե դու վճռականություն չես դրսևորում, քեզ ոչ ոք լուրջ չի ընդունում»,  ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Հուլիսի 20-ը Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունում նշում են որպես խաղաղության և ազատության օր։ Այդ օրն են թուրքական բանակը ներխուժել Հյուսիսային Կիպրոս և ավտել թուրքաբնակ հատվածը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հաստատեց սոցիալական ցանցերում օրեր շարունակ շրջանառվող տեղեկությունը, թե Հայաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ եւս մեկ փաստաթուղթ ստորագրել, այս անգամ սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին։ Թե ինչ է գրված այդ փաստաթղթում, Փաշինյանը չհստակեցրեց, թեև հեղափոխությունից հետո հոստացել էր ժողովրդի մեջքի ետևում որևէ բանակցություն չվարել, թուղթ չստորագրել։ Փաստաթղթի ստեղակ չեն նաև խորհրդարանում, նախագահ Սարգսյանը ևս հայտարել է, թե դրա քննարկումներին չի մասնակցել։ Ի վերջո, ինչի մասին է այդ թուղթը, որ ըստ Փաշինյանի 100%-ով բխում է Հայաստանի շահերից, բայց որի մասին ոչ ոք բարձրաձայն չի ուզում խոսել։ Նաերան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Այսօր կառավարության նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպիսով ըստեյության հաստատելով, որ ադրբեջանական կողմի հետ նախապատրաստվում է նոր փաստաթղթի ստորագրում։ Փաշինյանն այս մասին խոսեց միայն այն բանից հետո, երբ երեք երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը իր էջում հրապարակեց մասնակիորեն գաղտնաձերծված մի փաստաթղթի աշխատանքային տարբերակ, որը նրա բնորոշմամբ Հայաստանի համար աղետալի հետևանք ունի, իսկ ըստ Փաշինյանի 100% համապատասխանում է Հայաստանի շահերին։
Այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, այդ լուծումները 100% համապատասխանում են Հայաստանի շահերին, 100%, ոչ թե 99.9%, Եվ այո, եթե Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունները իրագործի եւ այն պայմաններում ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Խորհրդարանական կառավարման երկրի իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները հայտարարում են, իրենք այդ փաստաթղթի եւ դրա բովանդակության մասին տեղեկություններ մինչ արտահոսքը չունեին։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը խոստովանեց կառավարության նիստից է տեղեկացել փաստաթղթի մասին։
Ասեմ, որ փաստաթղթի մասին տեղյակ չեմ, պետքա ծանոթանամ։ Ինչ ինչ որ ցես հրակվում է։ Դրա համար ինչ ժամանակա պետք։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ԲՀԿ-ի հետ արտահերտնից նախաձեռնեց, ասում են, ուղերձը հետևյալն է. ցանկացած փաստաթուղթ պետք է վավերացվի խորհրդարանում։
Մենք հենց հիմա կազմում ենք հայտարարության տեքստ, որը հիմք է ծառայելու արտահերտնից գումարելու համար։ Հայտարարության տեքստի բովանդակությունը մոտավորապես կարող ասել հետևյալն է լինելու, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն քաղաքական, ռազմական, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին առնչվող որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու պարագայում պետք է նշված փաստաթուղթը վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում։ Սա մեկ, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի թիկունքում հերթական անգամ փաստաթուղթ է նախապատրաստվել, որի բովանդակությունից տեղեկություն չունեն ոչ խորհրդարանի падգամավորները, ոչ էլ կարծում կառավարության անդամների մեծ մասը։
Ավելի ուշ փաստաթղթի բովանդակության մասին փակագծեր բացեց իմ քայլախմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ասաց՝ իր տեղեկություններով ռուսական կողմը Հայաստանին առաջարկել է համատեղ երակողմ հանձնաժողով ստեղծել քննարկելու դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցեր։
Ռուսական կողմը Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկ է ներկայացրել ստեղծելու համատեղ երակողմ հանձնաժողով քննարկելու դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցեր։ Եվ իմ ունեցած տեղեկությամբ հայկական կողմը արձագանքել է, որ ցանկացած հարց աշխատանքային խումբ ստեղծելու հնարավորություն կամ դրա քննարկման հնարավորություն կարող է լինել միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանի զինված ուժերն ամբողջությամբ լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։
Մակունցն ասում է, իր տեղեկություններով փաստաթղթում ոչինչ չկա Տավուշի մարզի 5 եւ Արարատի մարզի 1 գյուղի Ադրբեջանին հանձնելու կամ փոխանակելու վերաբերյալ։ Տարածելով ենթադրաբար ստորագրվելիք փաստաթղթի մասնակի գաղտնաձերծված հատվածը, Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը պնդել էր, թե արտգործնախարարը դեմ է հանդես եկել դրան։ Ուշագրավ է, որ այսօր էլ կառավարության նիստին արտգործնախարարությունից որևէ ներկայացուցիչ չկար, ինչը Փաշինյանը բացատրեց նրանց զբաղվածությամբ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նախդալյանը պարզաբանեց, որ արտաքին գերատեսչության պատվիրակությունը Դուշանբեից Երևան վերադառնալու ճանապարհին է, իսկ փաստաթղթի վերաբերյալ մյուս բոլոր հարցերին գերատեսչությունից մեկ պատասխան ունեն, մեջբերում եմ։ Հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերումից հետո միայն պայմաններ կստեղծվեն որևէ ձևաչափով եւ օրինակարգով քննարկումների հնարավորությունը դիտարկելու համար։ Ավելի ուշ արտաքին գործերի փոխնախար Արավետ Ադոնցը Սյունիքում պատասխանելով լրագրողների հարցին ասաց, որ ինքը ստորագրվելիք փաստաթղթից տեղյակ չէ։
Առավոտվա ժամը 7-ից ճանապարհի մեջ ենք եւ այդ փաստաթղթից իսկապես հիմա ու հիմա կամ կա թե չկա եւ գաղափար չունեմ, ասում եմ անկեղծ եւ այն ինչ որ կա։ Այսինքն փաստաթղթի մասին հետագա հարցերը խնդրեի խուսափել դրանից։
Բայց հայտնի է, որ մի քանի օր այդ փաստաթղթի վրա
ես նորից եմ ասում, փաստաթղթից որևէ տեղեկություն չունենք, արտգործնախարարությունը չունի։ Եթե կան հարցեր փաստաթղթի հետ կապված, կարծում եմ հիմա ու հիմա, չնայած զարգացումները տեղի ունենում շատ արագ, և այնուամենայնիվ հասցեատերը ձեր հարցերի կառավարությունն է։
Այդուհանդերձ, բարձ չէ արդյոք արտգործնախարար Արա Այվազյանը ևս տեղյակ չի եղել քննարկվող փաստաթղթից։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը քաղաքասարակության մի խումբ ներկայացուցիչներ ևս հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ կառավարությունը պետք է հրապարակի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման վերաբերող փաստաթղթի նախագիծը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս րոպեներին խորհրդարանում արտահերթ նիստ է ընթանում ընդդիմության նախաձեռնության պատգամավորները պարզաբանումներ են պահանջում կառավարությունից։ Վարչապետի պաշտոնակատարը քննարկմանը չի մասնակցում, Փաշինյանը դեռ խորհրդարան չի գնացել։ Ավելի վաղ նա Facebook-ում գրել էր, թե կառավարության գործողություններում չկա եւ չի կարող լինել որևէ դավադրություն, գաղտնի պայմանավորվածություն ու փաստաթուղթ, խոստանալով մանրամասներ հրապարակել այսօր երեկոյան։ Մենք հետևում ենք եւ նորությունների դեպքում դրանք անմիջապես ձեզ կներկայացնենք։ Մինչ այդ իրավիճակը սահմանին մնում է լարված, փաստացի ավելի քան մեկ շաբաթ է ադրբեջանական զորքը հատել է Հայաստանի սահմանը երկու կետում և իջևանել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Կառավարությունը պնդում է, թե հաստատակամ է խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, հավաստիացնելով, թե արդեն կան դրական արդյունքներ։ Թե կոնկրետ որոնք են այդ դրական արդյունքները, հրապարակավ չի նշվում։ Փաստ է միայն, որ եթե մեկ շաբաթ առաջ հաղորդվում էր Հայաստան մտած մոտ 250 ադրբեջանցի զինվորների մասին, ապա այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, նրանց թիվը ավելի քան կրկնապատկվել է, հասնելով 5-ից 600-ի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ադրբեջանական ուժերը դեռ գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Մայիսի 12-ից ի վեր Հայաստանի սահմաններին ստեղծված իրավիճակում փոփոխություն չկա։ Իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված, կառավարության նիստին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում, եթե մեկ շաբաթ առաջ Փաշինյանը խոսում էր Հայաստանի տարածք ներխուժած շուրջ 250 ադրբեջանցի զինվորների մասին, ապա այսօր ասաց, որ նրանք 500-600-ն են։
Օպերատիվ իրադրությունը ադրբեջանական սահմանի արդեն բոլորից հայտնի հատվածներում, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում փոփոխություն չի կրել, այն առումով, որ իրադրությունը իհարկե շարունակում է մնալ լարված, այն արձանագրումով, որ դեռևս բավական թվով ադրբեջանցի զինվորականներ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մոտավորապես 500-600 հոգի տարբեր հատվածներում։
Ոչ թե 500-600, այլ 250 ադրբեջանցի զինվորականների Հայաստանի սահմաններից ներս գտնվելու մասին Փաշինյանը հայտնել էր մայիսի 13-ին կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում։ Այսօր վարչապետի պաշտոնակատարն ավելացրեց, որ Հայաստանի նպատակն է ադրբեջանական զինծառայողների վերադարձն իրենց ելման դիրքեր առանց ռազմական բախման։
Այսինքն մաքսիմանը անել պատերազմական կամ ռազմական բախման որևէ սցենար բացառելու համար, և երկրորդը հասնել նրան, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այս առումով կարող ենք արձանագրել, որ ահռելի դիվանագիտական աշխատանք է արվել եւ արվում։
Ընդ որում ըստ Փաշինյանի դիվանագիտական աշխատանքի են լծվել նաեւ փոխվարչապետերի գրասենյակները, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության որոշ ստորաբաժանումներ։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները խոսում են Ղարաբաղյան հարցի երկարատև քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտության մասին, ավելացրեց Փաշինյանը, սակայն ըստ նրա դրա համար եւս նախ եւ առաջ ադրբեջանական զորքերը պետք է րոպե առաջ դուրս գան Հայաստանի տարածքից։
Դիվանագիտական աշխատանք են տանում, համարում եմ հաջողված, ինչու, որովհետև մեր գործընկերները միջազգային, ըստ էության, մեր միջազգային գործընկերները և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները նույնական են, այն է, Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Սյունիքի սահմաններին տեղական բանակցություններն արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ որևէ արդյունք չեն տալիս։ Դրանք ընդհատվեցին 3 մայիսի 19-ին, երբ ադրբեջանական կողմը չներկայացավ նախատեսված բանակցություններին։ Ավելին, Ադրբեջանը շարունակ ավելացնում է լարվածությունը Սյունիքի սահմաններին, ադրբեջանական կողմից սահման հատողներ այսօր ևս եղել են, ազատությանը հայտնեց Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը։ Ընդ որում, ավելի վաղ 2 օր առաջ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները կանխում են Հայաստանի տարածք մուտք գործած ադրբեջանցի զինվորականների թիկունքային ապահովման փորձերը։
Անթատ լարվածություն են առաջացնում հակառակորդու իրան զինված ուժերի կողմից։ Ես պայ դուրսամ էլ 30 հոգի էլ անցել են պետական սահմանը եւ խախտել են մեր սահմանը։ Ու անթատ բրդում են կռվի, պատերազմի։ Բայց մենք ուզում ենք խաղաղ ճանապարհով այդ հարցը լուծենք։
30 հոգի նոր են եկել եւ Սյունիքի տարածք դեպի
նոր մի ժամ առաջ ես ինֆորմացիա ստացա, որ դեպի աջ կողմից, Սևլիջի աջ կողմից մտել են, էլի մեր պետական սահմանը խախտել են։ Հիմա անթատ այս հենց լարվածություն են առաջացնում, որ մեկ հապերից դուրս գանք։
Ըստ մարզպետի, զինված անձանց միջև բանակցությունները վտանգավոր են եւ սահմանների հարցը պետք է լուծվի այլ ձևաչափով։
Լրիվս զինված եւ մեր կողմը եւ իր կողմը։ Սա անթույլատրելի է։ Մենք պետք է սրա հարցը շուտ ճանապարհը ճարենք եւ ամենաճիշտ տարբերակը դա է իմ համար, համ առաջի տարբերակը, որ երկակողմանի հանձնաժողովն գա, պետական սահմանը գծի։ Էսա, այդ հարցի լուծումը դա է, ուրիշ լուծում չկա։
Իրավիճակը մնում է լարված նաև Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորականներն այսօր կրակոցներ են արձակել։ Ըստ պաշտպանության նախարարության մեջբերեմ ենթադրաբար օդ, ինչից հետո հայկական ստորաբաժանումները նախազգուշացնող կրակ են բացել։ Ապա պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, կրկին մեջբերեմ, ադրբեջանցի զինվորականների հրամանատարը կապ է հաստատել հայկական ստորաբաժանման հրամանատարի հետ, խնդրել դադարեցնել կրակը, ներողություն խնդրել եւ հայտնել, որ կրակոց ները պատահականության արդյունք են։ Հայաստանի զինված ուժերը նախազգուշացնում է, որ նմանօրինակ միջադեպերի կրկնությունը կդիտարկվի որպես արճակատման գնալու միտումնավոր փորձ եւ կհանգեցնի հայկական կողմի համապատասխան գործողություններին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ է Երևանը աջակցություն է ակնկալում ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից և Կրեմլի նախաձեռնած ռազմական դաշինքից, ՀԱՊԿ-ից, որի անդամները պարտավորվել են դժվարին իրավիճակներում միմյանց աջակցել։ Գրեթե ամեն օր հայկական կողմը հերոսազրույցներ է ունենում կառույցի անդամների հետ և ընդգծում, որ այս իրավիճակը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Դաշնակիցները, սակայն, դեռ լուռ են։ Հայաստանին սպառնացող վտանգների մասին համատեղ դիրքորոշում չարտահայտվեց անգամ 3 ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստում։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, գոնե պաշտոնապես ոչ դժգոհում է, ոչ էլ կշտամբում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մեկ շաբաթից ավելի է ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամ Հայաստանը ենթարկվել է ադրբեջանական զինուժի հարձակմանը, ինչպես այսօր պարզվեց, ադրբեջանական 600 զինվորականներ այլևս դիրքավորված են Հայաստանի տարածքում, բայց Ռուսաստանի գլխավորած դաշինքը ընդամենը բավարարվեց մտահոգություն հայտնելով և անգամ կոչ չանելով Ադրբեջանին դուրս բերել իր ստորաբաժանումները ՀԱՊԿ անդամ պետության տարածքից, ինչպես որ արել են ՆԱՏՕ-ի անդամ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները։ Չնայած այս հանգամանքին, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, թե Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքը համարում է հաջողված։
Համարում եմ հաջողված, ինչու, որովհետև մեր գործընկերները միջազգային, ըստ էության, մեր միջազգային գործընկերները և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները նույնական են, այն է, Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Երեք Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կայացած ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակը քննարկվեց, սակայն Փաշինյանի բնութագրմամբ ճգնաժամի վերաբերյալ կազմակերպությունը որևէ հայտարարություն այդպես էլ չընդունեց, թեև ընդունեց 4 հայտարարություն. Նյուրնբերգի ռազմական տրիբունալի կայացած վճռի 75-ամյակի կենսաբանական և քիմիական զենքերի արգելքի կոնվենցիայի ամրապնդման, պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ ՀԱՊԿ համագործակցության և վերջապես Ռուսաստանի ու ԱՄՆ միջև 2010 թվականին ստորագրված ռազմավարական նշանակության հարցակողական սպառազինության հետագա կրճատման պայմանագրի շարունակման մասին։ Պաստորեն ՀԱՊԿ-ի համար ավելի կարևոր է հայտարարություն ընդունել Նյուրնբերգի ռազմական տրիբունալի կայացած վճռի 75-ամյակի կապակցությամբ, քան անդամ պետության դեմ տեղի ունեցած ագրեսիայի։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակին անդրադարձ կատարվեց ընդամենը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հայտարարության տեսքով, թե Դաշինքում մտահոգված են հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա իրավիճակով, հետևում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանամերջ շրջաններում իրավիճակի զարգացմանը և ողջունում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները և մտադրությունը հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Մինչև 2020 թվականի հունվարին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար նշանակվել է Ստանիսլավ Զասը, ով դեռ 1985-ին ավարտել է Բաքվի բարձրագույն համազորային հրամանատարական ուսումնարանը, ավելի քան 4 տարի 2015-ի նոյեմբերից Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղարն էր, մի ժամանակաշրջան, երբ ՀԱՊԿ անդամ Մինսկը Մոսկվայից հետո Դաշինքի երկրորդ երկիրն էր Ադրբեջանին մատակարարած հարցակողական սպառազինության ծավալով։ ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստի օրը Բաքվում էր Բելարուսի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Խրենինը, հավաստիացնելով, թե Մինսկը եղել է և կշարունակի մնալ Ադրբեջանի հուսալի գործընկերը։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, թե Խրենինն ու ադրբեջանցի իր գործընկեր Զաքիր Հասանովը ինչպես են այցելել բելարուսական Պոլոնես համակարգերով զինված ադրբեջանական զորամաս։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը լայնորեն կիրառում էր պոլոնեզները հայկական զինուժի դեմ, հայկական մի հաղորդմամբ նաև խաղաղ բնակավայրերի, օրինակ Ստեփանակերտի դեմ։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առանց զինված դիմադրության դիմել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գոնե մի քանի պարբերություն կարդացել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պայմանագրերից, նրանք կիմանան, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հենց դրա համար է, որ ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարվեն առանց կրակելու։
Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչները նախորդ օրերին այդպես էլ հստակ չմանրամասնեցին, թե Երևանը ինչու է դիմել ՀԱՊԿ-ին հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածի հիման վրա, որն ընդամենը նախատեսում է համատեղ խորհրդատվություններ, այնինչ գոյություն ունի նույն պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, որը անհապաղ ռազմական օգնություն է նախատեսում ՀԱՊԿ անդամ որևէ երկրի դեմ հարձակման դեպքում։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը ընդգծեց, անկախ ՀԱՊԿ արձագանքի բնույթից փաստն այն է, որ Դաշինքը արձագանքեց ագրեսիայից ավելի քան մեկ շաբաթ անց։
ՀԱՊԿ-ը չի ապահովելու մեր անվտանգությունը։ Ու եթե նախկինում գտնում էին ինչ-որ բացատրություններ, ես խոսում եմ առաջերտին Ռուսաստանի մասին, ֆորմալ ասում են, ՀԱՊԿ-ը չի տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի վրա։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղի մասին չի խոսքը, հիմա բուն Հայաստանի տարածքի մասին է խոսքը, ուստեղ են ՀԱՊԿ-ը ռեալ ոչ մի բան չարեց։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ, այն որ ՀԱՊԿ-ը որպես կառույց ձախողեց անգամ մի հայտարարություն ընդունել Հայաստանի վերաբերյալ, վկայում է, որ Դաշինքի որոշ անդամների համար հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ավելի կարևոր են։
Ես այն մտքին եմ, որ սա դեռ ամենանեղ օրը չէ, եւ եթե մենք այս օրվադրությամբ կարողանում ենք հասկանալ, որ մեր անվտանգության ճարտարապետության մեջ կա հիմնարար խնդիր, այն անվտանգության ամրագոտին, որը որ մենք միշտ հավատացել ենք կամ համարել ենք մեր հաշվարկների մեջ ունեցել ենք, որ ունենք, իրականում չունենք, միգուցե այդ դեպքում ժամանակն է հենց այսօր, օր առաջ, հա, ուրեմն այդ անվտանգության ճարտարապետությունը բժշկական, այսպես վիրահատական մեթոդներով փոխելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք իրադարձությունների էպիկենտրոն Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածք, որտեղ այս պահին էլ ադրբեջանցի զինվորներ կան ըստ պաշտպանության նախարարության։ Նրանց Հայաստանի տարածքից դուրս բերել շուրջ բանակցությունները 3 տապալվեցին, ադրբեջանական կողմը ուղղակի չներկայացավ հանդիպման։ Մինչ այս պահը պաշտոնապես չի ասվել, թե ինչու, որքանով է դակապված սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի շուրջ քննարկումների հետ և ինչ և լինելու են արդյոք նոր բանակցություններ։ Մինչ այդ տեղում ստեղծված իրավիճակ իրենց աչքերով տեսնելու համար այսօր Հայաստանում հավատարմագրված մի խումբ դեսպաններ այցելել են Սյունիքի սահմանային հատված, նրանց հետեղում հետևել է Արտակ Խուլյանը։
The European Union in every situation stands for the territorial integrity.
Եվրամիությունը հանդես է գալիս տարածքային ամբողջականության պահպանման օգտին, Սյունիքում ազատության հարցին պատասխան հայտարարեց Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, որը Հայաստանում հավատարմագրված ԵՄ-11 դեսպանների հետ այսօր այցելել էր Սև լճին մոտ գտնվող տարածք, տեղում ծանոթանալու ստեղծված իրադրությանը։ Անդրեա Վիկտորինը հույս ունի, հակամարտությունը կհանգուցալուցվի։
Well, we work with diplomatic tools, and that's what we did during the war.
Մենք աշխատում ենք դիվանագիտական գործիքակազմով, մենք փորձում ենք համոզել կողմերին, որ պետք է գտնենք խաղաղ լուծում եւ տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի։
Territorial integrity needs to be respected.
Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Նիդերլանդները, Հունաստանը, Լեհաստանը եւ Եվրամիության անդամ այլ երկրներ ներկայացնող դեսպանները Սյունիքում էին իրենց նախաձեռնությամբ։ Տեղում նրանց ներկայացվեցին նաեւ հայկական կողմի քարտեզները։ ԵՄ-ի դեսպանը հայտարարում է, տեսածից եզրակացրել է, ակնհայտ է Սև լճի մեծ մասը Հայաստանի տարածքում է։
Լսել ենք մի քանի քարտեզների մասին, մեզ այսօր ներկայացվել է 1956 թվականի քարտեզը։ Ցուցադրված քարտեզից ակնհայտ էր, որ լճի մեծ մասը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց ես փորձագետ չեմ այստեղ։
Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության գլխավոր օջախ դարձած Սև լճի տարածք Եվրոպացի դիվանագետների այցն արտաքին գործերի նախարարություններ կազմակերպել։ Այսօր նախատեսվում էր, որ լճին մոտ հատվածում դեսպաների հետ նաև լրագրողները պետք է լինեին։ Այնուհանդերձ մինչ ուղևորությունը հաղորդվեց, թե պաշտպանության նախարարությունը արգելել է լուսաբանումը այդ տարածքում առանց որևէ այլ պարզաբանման։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Երևանից թեժ քննարկումներ են համացանցում տարածված տեսանյութի շուրջ, որտեղ ակնհայտ երևում է, ինչպես են ադրբեջանցիները քաշքշում եւ նվաստացնում հայ զինվորներին։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 հանրային աղմուկից հետո միայն հաստատեց, որ նման դեպք իսկապես տեղի է ունեցել, այն էլ 2 օր առաջ։ Մեկնաբանելով միջադեպը, վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր քննադատության սլակներն ուղղել է ընդդիմախոսների կողմը, թե շահարկում են հարցն ու ջուր լցնում ադրբեջանի ջրաղացին, շրջանցելով, թե ինչ է եղել իրականում եւ ինչու էր կառավարությունը լուր օրեր շարունակ։ Գանե Սարեբեկյանին լսենք։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը վրդովված է, որ հայկական կողմը տարածում է Գեղարքունիքի մարզում հայ և ադրբեջանցի զինվորների միջև վիճաբանության տեսանյութը։ Ըստ նրա, այն 2 ժամանոց միջադեպի միայն 3 րոպեն է, որտեղ ադրբեջանցիները հայերին հարվածում են ու հեռացնում իրենց կանգնած տարածքից։
Պատկերացնենք, 2 ժամ գործողություն է տեղի ունեցել և 2 ժամից 3 րոպեանոց մի կտոր հրապարակել, և դա սա այլ կերպ, քան թիկունքում իրականացվող քայքայիչ գործունեություն ես չեմ կարող որակել։
Իսկ թե ինչ է կատարվել մնացած 1 ժամ 57 րոպեի ընթացքում, Փաշինյանը չի մանրամասնում։ Այս միջադեպի առնչությամբ էլ նրա մեղադրանքի սլակները դարձյալ իր քաղաքական հակառակորդների ուղղությամբ են։
Այդ նույն մարտիկ վերցնում են եւ հրապարակում են իրենց էջերում, ընդ որում թաքցնելով, որ դրա սկզբնախյուրը ադրբեջանական աղբյուրներն են։
Երեք տեսանյութի տարածվելուց հետո կառավարության տեղեկատվական ՊՕԱԿ-ի կայքը հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը հերքեց, թե միջադեպը կապ ունի Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում վերջին սահմանային դեպքերի հետ։ Ժամեր անց պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, կապ ունի, դեպքը եղել է օրեր առաջ, մայիսի 17-ին, արևելյան սահմանին։ Իսկ թե ինչու սահմանային դեպքերի մասին առաջինը պաշտոնական աղբյուրները չեն հայտնում և անդրադառնում են միայն տարբեր աղբյուրների աղմկելուց հետո, Փաշինյանը չի մեկնաբանում։
Մարտությունները, հակադրությունները, ընդհանրապես ասենք, եթե մեր հայրենակիցները կամ ոմանք պատկերացնում են որպես կռիվ կինոյի սցենարով իրականացնվող հերոսապատումներ, այդպես չի լինում երբեք։
Գեղարքունիքի մարզում ադրբեջանցի և հայ զինվորականների միջև վիճաբանության լուրերն ազատությանն էլ էին հասել դեպքից մեկ օր անց, և պաշտպանության նախարարությունը դա հաստատեց միայն մեր զանգերից հետո։ Իդեպ տեսանյութից հետո տեղեկություններ կային նաև, որ հայ զինվորական է գերեվարվել, նախարարությունից հերքեցին լուրը։ Պատերազմից 6 ամիս անց սահմանային այս միջադեպերը Հայաստանի իշխանության անգործության հետևանքով են, պնդում է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Հասարակ սահմանային ծառայության կազմակերպում է, և եթե միջև հիմա դա չի կազմակերպվել, դա ես կարող եմ ասել, որ հանցավոր անգործության պատճառով է։
Նախկին նախարարի համոզմամբ Փաշինյանի պատճառաբանությունները, թե պատերազմից հետո սահմանները զգալիորեն երկարել են, ձմեռային պայմաններում էլ ինժեներական աշխատանքները անհնար են, ընդամենը անգործության արդարացումներ են, մեկ շաբաթն էլ բավարար էր Հայաստանի սահմաններն ամրացնելու համար, կառավարության համար ուղղակի դա առաջնահերթություն չի եղել, վստահ է Սեյրան Օհանյանը։
Ղեկավարությունը, հրամատարական կազմը, մարտավարականից մինչև օպերատիվ մարտավարական որոշումներ են ընդունում, այն հատվածները, որտեղ որ դատարկ են, միանգամից որոշում է ընդունում այնտեղ զորքեր տեղակայելու, եթե զինված ուժերի քանակությունը չի բավարարում, ապա պետությունը պարտավոր է նոր ուժեր տեղակայել այնտեղ, որոնք են նոր ուժերը, դա զորահավաք են հայտարարում, և զորահավաքով նախատեսված զորավակային ռեսուրսը գնում և իրականացում է սահմանային պաշտպանություն։ Դա պարտավոր են անել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Մեկ ամիս էլ պետք է չքաշեր։
Նախկին նախարարի համոզմամբ ադրբեջանցիներն այս ամիսների ընթացքում ուսումնասիրելու առաջ են եկել այն հատվածներում, որտեղ պաշտպանված չէ։
Դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի արդյունքում, եթե չհաջողվի ադրբեջանցիներին հետ շպրտել, որպեսզի իրենք հայկական գծից հետ գնան, պատմության առաջ իրենք պատասխան են տալու իրենք ամբողջ կյանքով իրենց հանցավոր գործունեության համար։
Հայ և ադրբեջանցի զինծառայողների վիճաբանության դեպքից այսօր ավելի ուշ գլխավոր դատախազությունը մանրամասներ հայտնեց, ըստ դատախազության Գեղարքունիքի մարզի Կուտ բնակավայրի տարածքում ադրբեջանի զինված ուժերի մեծականակ ստորաբաժանում է ներթափանցել Հայաստանի զինված ուժերի պահպանության տակ գտնվող տարածք, բռնություն գործադրել հայ զինծառայողների նկատմամբ, ստիպել նրանց թողնել մարտական դիրքը, հայկական կողմին հաջողվել է հակառակորդին հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Նշված դեպքի կապակցությամբ մարտական ծառայության կանոնների խախտման, ծառայության նկատմամբ ամփոփիչ վերաբերմունքի դեպքերի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց դատախազության դիմումը, որով քննիչները կարող էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք առաջադրել մարտի 1-ի գործով։ Նախորդ սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք ամիսներ առաջ հակասահմանադրական և անվավեր էր ճանաչվել, հնարավորություն չտալով, որ գործը մտնի քննության փուլ և հրապարակվեն ձեռքբերված փաստերն ու ապացույցները։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանի արդարացման որոշումը, ինչպես նաև այսօրվա որոշումը, որով նրան նոր մեղադրանք չի կարող առաջադրվել, կայացրել է սահմանադրական դատարանը, որի անդամների կեսը նշանակվել է նոր իշխանությունների օրոք։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով արդարացված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա նախկին երեք ենթականերն այլևս երբեք մարտի 1-ի գործով չեն կարող մեղադրվել։ Հայտարարում են ոչ միայն նրանց փաստաբանները, այլև որոշ իրավաբաններ։ Երեք գլխավոր դատախազությունը հաղորդեց, որ սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել գլխավոր դատախազի դիմումը, որով Արթուր Դավթյանը բարձր դատարանին խնդրել էր հակասահմանադրական ճանաչել որոշ օրենսդրական դրույթներ, ինչից հետո դատախազությունը հնարավորություն կունենար Քոչարյանին եւ մյուսներին նոր մեղադրանք առաջադրել։
Դատախազությունը սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասահմանադրական է որակել, ընդունելով, որ դրա հետևանքով իրենք չեն կարող Քոչարյանին և մյուսներին նոր մեղադրանք առաջադրել։ Իրավաբան Գևորգ Գյոզալյանը պնդում է 2008-ի մարտյան իրադարձությունների համար հարուցված սահմանադրական կարգը տապալելու գործի շրջանակում այլ հոդված առաջադրել հնարավոր չէ։ Հակառակ դեպքում այդ գործընթացը կնմանվի լինչի դատաստանի։ Գյոզալյանի կարծիքով այս իրավիճակում դատախազությունը կարող է միայն նույն իրադարձությունների համար նոր քրեական գործ հարուցել և նոր հոդվածներով մեղադրանք առաջադրել արդեն արդարացվածներին։
Տեսականորեն նա կարող է քրեական գործ առուցել մեկ այլ հոդվածով, այսպես ասեմ, 308 կամ 309։ Հիմա այս գործի ապացույցները, որը այդպես էլ մենք չտեսանք, որը որևէս մեկը չգիտենք, այդ ինչ ապացույցների մասին խոսքը, այդ ինչ 800 վկաներ է, ինչի վերաբերյալ պետական այդ վկաները ցուցմունքն են եւ այլն, որևէ մեկը չգիտենք, չէ՞, դա այդ քրեական գործում էլ այդպես էլ մնաց։ Բացի ուրեմն մեղադրող եւ պաշտպանյալ կողմից, որևէ մեկը այդ ապացույցերը դատարանից, որևէ մեկը այդ ապացույցների մասին տեղյակ չէ։ Հիմա բայց տեսականորեն չի բացառվում մեղադրող կողմը այդ ապացույցներից ինչ որ մաս վերցնի, ինչ որ ուրիշ տեղից ուրիշ ապացույցներ որից հավաքի եւ դրանց հիմա վրա մեղադրանք առաջադրի արդեն այս դեպքում 308-309, բայց դա որևէ կապ չունենա այս գործի հետ, որևէ կապ, որտեղ այս գործը հակվավ։
Բայց այս սցենարը գործնականում դժվար կլինի իրագործել, ասում է Գյոզալյանը, քանի որ կամ մեկ հանգամանք դատախազության առաջարկած նոր պաշտոնական լիազորություններ անցնելու հոդվացի վաղեմության ժամկետն անցել է, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ ոք այդ հոդվացով չի դատապարտվի։
Բայց ես կարծում եմ, որ սա կլինի անօրինական, որովհետև քրեական դատավարության մոնզգեկտի, եթե չեմ ստանում 33 հոդվացը, իթիվս այն է, ասում է, որ քրեական գործ չի կարող հարուցվել, իսկ հարուցված քրեական գործը ենթակա է կարճման, եթե անցել է վաղեմության ժամկետը։
Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրված քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածը շուրջ 2 ամիս առաջ սահմանադրական դատարանի կողմից ճանաչվեց անվավեր եւ հակասահմանադրական, ինչից հետո գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրեց մեղադրյալներին։ Այժմ պաշտոնաթող նախագահն ու նրա օրոք աշխատակազմը ղեկավարած Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում են միայն կաշառք ստանալու գործով։ Ի վերջո, ով պետք է պատասխան 13 տարի առաջ մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ նախագահի ցուցումով այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի ստորագրած հուշ-գաղտնի 0038 հրամանով զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումներ Երևանում կենտրոնացնելու, մայրաքաղաք բերված տանկերի, զորքի, հանրահավաքցրող օլիգարխների թիկնապահների ստեղծած ջոկատների, Արցախից բերված զինվորականների մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքի մասնակիցների վրա կրակ բացելու հրահանգ տալու համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ասում է.
Բոլորի դերում պատասխանատուն մեկ սուբյեկտն է, դա պետությունն է։ Հետևաբար հենց այս դեպքերի համար է նախատեսված հանցագործությունից տուժած անձանց փոխհատուցման վերաբերյալ կոնվենցիան, որը Հայաստանը երկար տարիներ ստորագրել, բայց չէր վավերացրել, ի վերջո կարծեմ վավերացրեց եւ դրա հիման վրա մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին փոխհատուցում տրվեց։ Իհարկե փոխհատուցումը հնարավոր չէ ամբողջությամբ վերականգնել խախտված իրավունքը, բայց ինչ որ չափով, ինչպես օրինակ ճապական դատանը ասել, մեղմում է։
Սահմանադրական կարգը տապալելու գործից առանձին քննվում է 10 անձանց սպանությունների գործը։ Չի բացառվում, որ այդ գործի շրջանակում եւս կարող է մեղադրանք առաջադրվել Քոչարյանին ու մյուսներին, ասում է Գևոր Գյոզալյանը։ Նախկին նախագահի պաշտպան Հայկալումյանը, սակայն, ասում է, սպանությունների գործով ամենաչնչին կասկածներ էլ եթե լինեին, արդեն մեղադրանք առաջադրվեր, բայց բոլոր հնարավոր մեթոդներով ստուգվել է ու արհեստականորեն բոլոր ապացույցները ստեղծելու փորձերը ձախողվել են։ Ալումյանը պնդում է, արդարացված մեղադրյալների գործով երբևէ չի կարող թեկուզ նոր քրեական գործի շրջանակում նոր մեղադրանք առաջադրվել։ Դա անմեղության կանխավարկածի խախտում է և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արգելում է նման գործելավոճը։
Բայց եթե այս գործողությունները համապատասխանում էին 309 հոդվածին, ամինչեւ այն ինչ չէիք որակում 309 հոդվածով, էլի։ Այդ ինչի որոշեցիք հենց 2018 թվականից որակել 300+1 հոդվածով։ Այսինքն դուք համարում եք, չէ՞, որ այդ հոդվածին չի համապատասխանում այս արարքը։ Բայց հիմա ո՞նց ձեր կարծիքը փոխվեց, այդ ինչի արդյունքում ձեր կարծիքը փոխվեց, այդ ձեզ այդ ինչ պատահեց։ Սա նաև ես կարծում եմ, մենք կկարողանանք, եթե իրանք այսպեսի փորձ կատարեն, կկարողանանք ցույց տալ, որ սա նաև կրկնակի քրեական հետապնդման ոլորտ է արդեն տեղափոխվում։
Գլխավոր դատախազությունը արդարացման որոշումը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան։ Գևորգ Գյոզալյանն, ինչպես նաև Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, հակասահմանադրական ճանաչված հոդվածով արդարացված մեղադրյալների դեպքում վերաքննիչը չի կարող այլ որոշում կայացնել, քան դատախազության դիմումը մերժելն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինձ փոխանցեցին, որ մոտ 20 րոպե առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է խորհրդարան, որտեղ ընդդիմադիրները նրանից պարզաբանում են պահանջում Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված նոր պայմանավորվածությունների մասին։ Առաջարկում եմ լսել մեկ հատված Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։
Ես կոռեկտ չեմ համարել, որ կառավարությունը աշխատանքային փաստաթուղթը, որ դեռ քննարկումների փուլում է հրապարակի, ընդհանրապես շատ վատ եւ անլուրջ վիճակի մեջ կդնի որևէ կառավարության, բայց քանի որ հրապարակված է ընդդիմության կողմից, ես ասեմ, որ այո, դա այն միակ եւ եզակի փաստաթուղթն է, որը օրուկես կամ երկու օր գտնվում է մեր աշխատանքային շրջանառության մեջ։ Այդ փաստաթղթի մեջ ո՞րն է ամենակարևոր դրույթը։ Նա աշխատանքային պրոցեսը, ամենակարևոր դրույթն այն է, որ կողմերը պարտավորվում են, որ սահմանային իրադրությունները լուծում են ոչ թե ինչ-որ զորքերի փոխադարձ շարժերով, այլ միայն դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհներով։ Ասում են, ինչիա վերևը գրած բան, պրիլաժենիա, հավելված։ Ըստ ամենայնի կամ վրիպակա կամ պետք է լինել պրոյեկտ գրածա պրիլաժենիա, կամ էլ դա առաջարկա դիտարկել որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հավելված։ Այսինքն դա անկեղծ ասած տենց մեծ ուշադրության չի արժանացել, որովհետև այդ փաստաթուղթը այնպես չի, որ բանակցված, համաձայնեցված եւ ստորագրությամբ դրված փաստաթուղթը, որ այդ դետալներով մենք քննարկենք։ Հիմա ասում են, ժողովրդի հետևում այդ ինչ այդ նույն փաստաթուղթ եք պատրաստվում ստորագրել։ Այդ նույննա թե ասեն ժողովրդի հետևի Ռուսաստան նախագահի հետ այդ ինչ հեռախոսազրույց եք ունենում։ ԱԳՆ-ի պահ Արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չի։ Այդ փաստաթղթերը ստացվում են արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով։ Ես ո՞նց եմ ստանում դա։ Ո՞նց եմ ես դա ստանում, կարա մեկը բացատրի։ Դա տրվում է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունն ուղարկում է նախարարություն, նախարարի նախարարն էլ ուղարկում է ինձ։ Հիմա այնպիսի ժամանակներ են, մարդիկ, ես իմ երևի Միշիկի անուն լսելիս ոտերները թուլանում է, ասում են, մենք չենք։
Խորհրդանական քննարկումները այս պահին էլ շարունակվում են, դրանց կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Իսկ մենք տեղափոխվենք Բրյուսել, Եվրոխորհրդարանը մոտ 1 ժամ առաջ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, ավելի քան 600 կողմ, 2 տասնյակ դեմ հարաբերակցությամբ հատուկ բանաձև ընդունեց, կոչանելով Բաքվին անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել հայ գերիներին։ Եվրոպացի падգամավորները իրենց ելույթներում նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին միջադեպերին են անդրադարձել, կոչանելով Բաքվին դուրս բերել Զորքն ու բանակցություններ սկսել խաղաղության շուրջ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Եվրոխորհրդարանը քիչ առաջ ձայների 607 կողմ 27 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկեց մի քանի տասնյակ падգամավորների հեղինակած բանաձևի օկտին, որով կոչ է անում պաշտոնական Բաքվին առանց նախապայմաններ առաջ քաշելու ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ ռազմագերիներին, փակել հայերին նվաստացնող ռազմավարների պուրակը, ինչպես նաև մեջբերում է մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները ռազմագերիների և քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ ադրբեջանցիների կատարած հանցագործությունների վերաբերյալ։
Various definitions Azerbaijan used for these people, calling them criminals or terrorists.
Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը այդ մարդկանց բնութագրում է որպես հանցագործներ եւ ահաբեկիչներ, նրանք բոլորն էլ գտնվում են Ժնևյան կոնվենցիայի եւ միջազգային մարդասիրական օրենսդրության պաշտպանության տակ եւ պետք է վերադառնան իրենց ընտանիքներ, հայտարարում էր բանաձևի համահեղինակներից մեկը՝ բուլղարացի падգամավոր Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցության փոխնախագահ Անդրեյ Կովաչևը.
And should be returned to their families.
Պորտուգալացի սոցիալիստ Իզաբել Սանտոսի համոզմամբ ևս Բաքուն պետք է առանց նախապայմանների ազատ արձակի բոլոր հայ ռազմագերիներին. 44 օր շարունակված պատերազմի ընթացքում շուրջ 5000 զինվորական է զոհվել, բազմաթիվ քաղաքացիական անձինք ստիպված են եղել լքել իրենց օջախները, ոմանք էլ հայտնվել են գերության մեջ։ Նման պայմաններում անթույլատրելի է, որ Ադրբեջանում շարունակում են հայ ռազմագերիներ մնալ։ Մենք տեղեկություններ ենք ստանում նրանց նկատմամբ կիրառվող կտանքների նվաստացումների մասին, ինչը Ժնևի կոնվենցիայի միանշանակ խախտում է, հայտարարում էր Սանտոսը։ Շվեդ պատգամավոր Չարլի Վեյմերսը Եվրախորհրդանի ամբիոնն այսօր օգտագործեց իր երկրի արտգործնախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեին քննադատելու համար, պատճառն այն հայտարարությունն էր, որով շվեդական դիվանագիտության ղեկավարը կոչ էր արել հակամարտության կողմերին ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին։
How many Azerbaijani prisoners of war does Armenia have yet to return?
Կողմերին քանի ադրբեջանցի ռազմագերի է մնացել, որ պետք է վերադարձնի Հայաստանը։ Այս հակամարտությունում միայն մի կողմ գոյություն ունի, որն ամբողջությամբ մոտնահարում է միջազգային մարդասիրական օրենքները, եւ դա Ադրբեջանն է, հայտարարում է շվեդ պատգամավորը։
And that is Azerbaijan.
Գերմանիայի կանաչների կուսակցությունը ներկայացնող Viola von Kramon Taubadelն էլ իր ելույթում ուղղակիորեն դիմեց Ադրբեջանի նախագահին։
Killed soldiers from Armenia and Azerbaijan.
Հազարավոր սպանված հայ եւ ադրբեջանցի զինվորականներ եւ շատ ավելի մեծականակ տեղահանվածներ, սա է այն գինը, որ վճարվել է նախագահ Ալիևի ձևակերպած աննախադեպ հաղթանակի դիմաց։ Նախագահ Ալիև, իրական հաղթողները գիտեն, որ ռազմավարների փորակում ճշնամիների ապամարտ կայնացումը եւ սահմաններ խախտելը միայն մեծացնում է բռնության արտաբոր շղթան։ Իրական հաղթողները գիտեն, որ երեխաների շրջանում ատելություն սերմանելը պատերազմի շարունակություն է նշանակում։ Նախագահ Ալիև, այժմ դուք իրական հաղթող լինելու հնարավորություն ունեք, եթե Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական է եւ այն է, ապա դուք պատասխանատու եք դրա բոլոր բնակիչների բարօրության համար, հայտարարում էր գերմանացի պատգամավորը։
If Nagorno-Karabakh is Azerbaijanian and it is, you are responsible for all the well-being of all of its inhabitants.
Էստոնիան ներկայացնող Մարինա Կալյուրանդի համոզմամբ էլ առաջնահերթ խնդիրն է, որ պաշտոնական Բաքուն ազատ արձակի հայ ռազմագերիներին եւ ավելի զուսպ պահվածք ցուցաբերի։
The inflammatory rhetoric and spreading of hatred needs to stop.
Գրգռիչ ռետորաբանությանն ու ատելության տարածմանը պետք է վերջ տրվի։ Դրա ամենալուրջ օրինակը Բաքվում բացված ռազմավարների պուրակն է, որը ապամարտ կայնացնում եւ նվաստացնում է հայերին, փառաբանում է բռնությունը, սխալ ուղերձղելով ադրբեջանցի երեխաներին։ Այդ պուրակը պետք է վերացվի։ Բացի այդ, խիստ մտահոգիչ են Հայաստանի հարավային սահմաններին տեղի ունեցած միջադեպն ու այժմ էլ շարունակվող ճգնաժամը։ Ես կոչ եմ անում Ադրբեջանին դուրս բերել զորքերը եւ սահմանների վերաբերյալ պատշաճ բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ, հայտարարում էր Եվրախորհրդանի էստոնացի պատգամավորը։
I urge Azerbaijan to withdraw and start proper border negotiations with Armenia.
Խորհրդանի որոշ անդամների համոզմամբ էլ պատերազմի նախորդող շրջանում Եվրամիությունն իրեն դուրս էր դրել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից եւ առաջիկայում այդ մոտեցումը պետք է փոխվի։
The European Union was a passive observer of the conflict.
Եվրամիությունը հակամարտության ընթացքում գրավորական դիտորդի դեր էր ստանձնել եւ չփորձեց օգտագործել իր ազդեցությունն այն կանխելու համար։ Եվրամիությունը պարտավոր է խաղաղ գործընթաց նախաձեռնել եւ ակտիվորեն ներգրավվել դրանում, օգնելով արևելյան գործընկերության արժեքավոր անդամներ հանդիսացող Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բավարարել իրենց ժողովուրդների կարիքները, որոնց թվում են կողմերի միջև վստահության մտնոլորտի ձևավորումը, համագործակցությունը եւ հարատեւ խաղաղությունը։ Դիմելով Եվրախորհրդանի իր գործընկերներին, այսօր հայտարարում էր լիտվացի ազատական Պյատրաս Աուշտրիավիչուսը։
Confidence building, cooperation and a lasting peace.
Չնայած միջազգային ատյաններից հնչող խորդորներին, Բաքուն մնում է անդրդվելի։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, թե բոլոր գերիներին վերադարձրել են, մյուս հայերը ձերբակալվել են հրադադարից հետո եւ պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն ահաբեկչության ու դիվերսիայի համար։ Բանդում պահվող հայերից երկուսի գործն այսօր ուղարկվել է Բաքվի ռազմական դատարան, թե ինչ մեղադրանքներ են նրանց առաջադրվել, Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին հանհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակելու մասի միջազգային կառույցներից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Բաքվում մեկնարկում է երկու հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են պատերազմական մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների մեջ։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն խոսքը հայաստանի քաղաքացիներ Լուդվիկ Մկրտչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի մասին է։ Երկուսն էլ ձերբակալվել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի իրավապահները պնդում են, որ 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածում նրանք ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ ծանր հանցանքներ են գործել։ Ըստ ներկայացվող քրեական գործի, ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 52-ամյա Լուդվիկ Մկրչյանը իբրև թե անցկացված հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ մաս կազմելով զինված խմբավորմանը նախ 1991 թվականին, ապա 1999 թվականին գերեվարել, խոշտանգումների է ենթարկել ադրբեջանի քաղաքացիների։ Առանց փաստերի եւ հիմնավորումների ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, թե Մկրչյանը տարբեր տարիների ծեծել, խոշտանգումների է ենթարկել գերության մեջ գտնվող 11 ադրբեջանցիների։ Թե ինչպես է անցած հոկտեմբերին գերեվարված Մկրչյանի նկատմամբ հետաքննություն անցկացվել, ովքեր են ցուցմունք տվել ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածի մասին, ինչ վկաններ են ներգրաված գործում, Բաքուն չի հստակեցնում։ Չհիմնավորված են նաև 50-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանին ներկայացված մեղադրանքները, ընդ որում անցած տարի տարբեր օրերի եւ տարբեր վայրերից գերեվարված Մկրչյանն ու Խոսրովյանը տարօրինակ զուգադիպությամբ ըստ ադրբեջանցի իրավապահների ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգումների են ենթարկել միասին, նրանք ըստ քրեական գործի հանցակիցներ են։ Խոսրովյանը, սակայն, ի տարբերություն Մկրչյանի, ոչ թե 11, այլ 5 ադրբեջանցի գերիների հետ է դաժան եւ անմարդկային վարվել։ Նրանցից մեկին, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական դատախազությունը, Խոսրովյանը ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Մկրչյանն ու Խոսրովյանն այսպիսով ադրբեջանում մեղադրվում են մի շարք հոդվածներով, խոշտանգում, պատերազմի օրենքների խախտում, ապօրինի զինված խմբավորում ստեղծելու, ադրբեջանի սահմանի ապօրինի հատում։ Ինչպես նշվում է, սա հայ ռազմագերիներին առաջադրված մեղադրանքների ամբողջական ցուցակը չէ։ Այսօր նրանց գործով մեղադրական եզրակացություն ուղարկվել է Բաքվի ռազմական դատարան, սակայն լսումների մեկնարկի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ երկրի քնչական մարմինները շարունակում են համալիր գործողություններ իրականացնել, այլ անձանց ևս պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Անցած օրերին Բաքուն հայտնել էր նաև Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հինթաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ հայ պահեստազորայինների դեմ հարուցված քրեական գործերի ավարտի մասին, սակայն առանց հստակեցնելու նրանց առաջադրված մեղադրանքները, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները նրանց ներկայացնում են որպես ահաբեկիչներ։ Գերեվարված պահեստազորայիններից մի քանի հոգու ադրբեջանի իշխանություններն անցած օրերին Հայաստան են վերադարձրել, պարզաբանելով, թե իբր հետաքննության ընթացքում նրանց մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, որի ընթացքում ադրբեջանցի զինվորներ են զոհվել կամ վիրավորվել, չի հաստատվել։ Մնացած բոլորի նկատմամբ յուրաքանչյուրի դեպքում, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, առանձին հստակ քրեական գործ է հարուցված։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան կես տարի անց ադրբեջանը, չնայած ստանձնած պարտավորություններին, վերադարձրել է միայն 72 գերիների։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այդ երկրում դեռ գերության մեջ են գտնվում շուրջ 200 հայ ազգի քաղաքացիներ։ Մինչդեռ Հայաստանը ադրբեջանին է փոխանցել, ինչպես պնդում է, բոլոր պահվող ադրբեջանցիների, նույնիսկ Արցախում 2014 թվականին երեխայի իսպանության եւ այլ հանցագործությունների համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևին եւ Դիլհամ Ասկերովին։
Երեք Ջո Բայդենի նախագահությունից ի վեր առաջին անգամ հանդիպում է կայացել Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարների միջև։ Գերտերությունների ներկայացիչներն ընդունել են, որ մի շարք լրջագույն տարաձայնություններ ունեն, միաժամանակ ընդգծել, որ պատրաստ են աշխատել դրանք հարթելու ուղղությամբ։ Լավրով Բլինկեն հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ Ղարաբաղյան հարցն ու հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Ազավ Բաբայանին լսենք։
ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հանդիպմանը երեք քննարկվել է նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակն ու Ղարաբաղյան հարցը։ Ընդ որում այն, որ Անթոնի Բլինքենը եւ Սերգեյ Լավրովը քննարկել են Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, հայտնել է միայն Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հանդիպմանը հետևած մամլո հաղորդագրությունում։ Միաժամանակ քննարկվել են տարածաշրջանային խնդիրներ, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական լուծում գտնելու հնարավորությունը, ասված է Պետդեպարտամենտի տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար հանդիպմանը հետևած բրիֆինգին թվարկել էր այն հարցերը, որոնք քննարկել էր Բլինքենի հետ, եւ հայ-ադրբեջանական թեման այդ հարցերի շարքում չի հիշատակվել։ Լավրովը նշել է, որ Բլինքենի հետ իր առաջին հանդիպմանը պայմանավորվել են շարունակել համատեղ գործողությունները, որոնք բավականին հաջողությամբ զարգանում են տարածաշրջանային հակամարտությունների շուրջ, որտեղ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են կորեական թերակղզու միջուկային խնդիր, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, Աֆղանստան։ Հետաքրքիր է, որ մինչև Բլինքենի հետ հանդիպելը մի քանի ժամ դրանից առաջ Դուշանբեում 3 Լավրովը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը առաջարկել է Ադրբեջանին և Հայաստանին իր միջնորդական օգնությունը սահմանազատման հարցում։ Նախկինում հիշեցնեմ, երբ պաշտոնական Մոսկվան թվարկում էր այն հարցերը, որտեղ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չունեն տարաձայնություններ, միշտ հիշատակում էր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը և շեշտում, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի մոտեցումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում համընկնում են։ Վերադառնամ սակայն Իսլանդիայի մայրաքաղաք, որտեղ 3 կայացել էր Բլինքենի առաջին հանդիպումը Լավրովի հետ Ջո Բայդենի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Հանդիպումն անցել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լուրջ վատթարացման ֆոնին և այն իհարկե միջազգային համարմեկ նորություններ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել էին Արկտիկայի խորհրդի ամենամյա նստաշրջանի շրջանակներում։ Եվ Բլինքենը և Լավրովը հանդիպումը սկսելիս ընդգծել էին, որ երկու երկրների միջև այսօր առկա են լրջագույն տարաձայնություններ, սակայն և Մոսկվան և Վաշինգտոնը համարում են, որ շփումները երկու երկրների կառավարությունների միջև պետք է շարունակել։
Եվրոխորհրդանը երեկերական հերթական զեկույցն է ընդունել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, որն ըստ պատգամավորների ամենակոշտն է մինչ օրս ընդունվածների մեջ։ Մտահոգություն հայտնելով Անկարայի թշնամական արտաքին քաղաքականության, այդ թվում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում որդեգրած դիրքորոշման համար, փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ճանապարհ հարթելով երկու ժողովուրդների հաշտեցման համար։ Անկարայի արձագանքը չի ուշացել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Անկարան դատապարտել է Եվրախորհրդարանում ընդունված Թուրքիա 2019-2020 զեկույցը, այն համարելով միակողմանի և հեռու օբյեկտիվությունից։ Այդ բանաձևով Եվրախորհրդարանը Թուրքիային նաև կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչը ճանապարհ կբացի հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման համար։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել Թուրքիայի թշնամական արտաքին քաղաքականության կապակցությամբ, մասնավորապես Հունաստանի և Կիպրոսի նկատմամբ, ինչպես նաև Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Թուրքիայի մասնակցության առնչությամբ։ Խորհրդատվական բնույթ ունեցող բանաձևը Եվրախորհրդարանում ընդունվել է մայիսի 19-ին, կողմը քվեարկել 480 պատգամավոր դեմ 64-ը, 150-ը ձեռնպահ է մնացել։ Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական ուժը, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Թվիտերում գրել է, որ Թուրքիայի հարցով ընդունվել է ամենակոշտ բանաձևը ողջ պատմության ընթացքում։ Բանաձևը արձանագրել է, որ Անկարայի հետ հարաբերությունները վատթարանում են, և խիստ քննադատության է ենթարկվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եվրամիության անդամ երկրների հանդեպ սադրանքներ կիրառելու և Թուրքիային եվրոպական չափանիշներից հեռացնելու համար։ Բանաձևը Եվրահանձնաժողովին կոչ է արել պաշտոնապես սառեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները։ Բանաձևի ընդունմանը անմիջապես հաջորդեց Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության արձագանքը։ Նման բանաձևի ընդունում այն ժամանակ, երբ ջանքեր են գործադրվում վերականգնելու Թուրքիայի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները, Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարների հիման վրա և դրական օրակարգի շրջանակներում անընդունելի է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ չի ընդունում այդ կողմնակալ տեքստը, որտեղ Անկարայի գնահատմամբ ընդգրկված են ոչ միայն սուտ պնդումներ Թուրքիայում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, պետական համակարգի և քաղաքական կուսակցությունների մասին, այլ նաև Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը դիտարկված է որպես սպառնալիք։ Թուրքիայի արտգործնախարարության գնահատմամբ փաստաթուղթը արտահայտում է Հունաստանի և Կիպրոսցի հույների բացարձակ անարդար և կողմնակալ պնդումները Էգեյան ծովի, Արևելյան միջերկրականի և Կիպրոսի հարցում, ինչպես նաև պաշտպանում է հայերի միակողմանի պահանջները 1915 թվականի իրադարձությունների հետ կապված։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարների առումով Անկարան գտնում է, որ փաստաթղթով փորձ է արվել այն հարցականի տակ առնել, և դա արտահայտում է ձեռք բերված համաձայնություններից խուսափելու ձգտումներ։ Եվրամիության ինստիտուտներին եւ Եվրախորհրդարանի անդամներին հայտնի է, որ Եվրամիությունը Թուրքիայի անդամակցության բանակցություններում լճացման պատճառը ոչ թե Թուրքիայի կողմից բարեփոխումներից հրաժարվելն է կամ Եվրամիության օրենսդրական նորմերը ընդունելու թերացումները, այլ ավելի շուտ այն փաստը, որ որոշակի շրջանակներ դեռ ամենասկզբից անդամակցության գործընթացը օգտագործել են իրենց քաղաքական շահարկումների համար Թուրքիայի դեմ։ Հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, պնդելով, որ Եվրամիությանը անդամակցելը Անկարայի ռազմավարական նպատակն է, այն օգուտներ կբերի ամբողջ Եվրոպային և նրա սահմաններից դուրս, և որ Թուրքիան շարունակելու է վճռական քայլերը այդ նպատակին հասնելու համար։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը թվիտերյան գրառմամբ պնդել է բանակցությունները դադարեցնելու առաջարկը։ Մենք պնդում ենք, որ Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները պաշտոնապես պետք է սառեցվեն, եթե ներկայիս նեգատիվ միտումները անհապաղ և հետևողականորեն հետ չշրջվեն, հայտարարել է ԵԺԿ-ն։ Նշեմ, որ չնայած Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, բայց Եվրամիության գործադիր մարմինները, եվրոպական ինստիտուտները կարող են հաշվի առնել այդ բանաձևերը որոշումներ կայացնելու ժամանակ։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Հաջողություն և ամենայն բարի։